Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwabonye gutandukana ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa kabiri itariki ya gatanu ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2018. Muratwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda no ku mirongo migufi kugeza saa mbiri kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda no mu Burundi. Mu Burundi Inteko Ishinga Amategeko yinjiye mu Itegeko Nshinga rishya.
Tugiye kandi gusaba Leta kwifatira ingingo zibereye abo bose bubatse hatisunzwe amategeko, na cyane cyane abubatse ku nkengera z'ikiyaga cya Tanganyika, abubatse ku nkengera z'inzuzi.
Uyu ni Space Caritas njebarikanuye icyegera cy'umukuru w'inama nkenguzamateka y'u Burundi mu muhango wo gutangiza igihembwe cy'ukwezi kwa gatandatu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Thomas. Abicanyi hamwe n'abanyuruza abantu batumye igihugu cya Repubulika iharanira demokrasi ya Kongo cugara mu kiringo cy'umwaka ishamba cimeza aryo parke ya Virunga. Ishamba cimeza rya Virunga muri Kongo ribamwe inguge, inzovu hamwe n'ibindi bikoko. Umuyobozi waryo Emmanuel Domerode yatangaje jo ku munsi wa mbere ko akarere ka Virunga karangwa n'umutekano muke, bituma iryo shamba ryugarwa kubaja kuratirijisha ibikoko biribamwo mu kiringo cy'umwaka kugira babanze bagarukane umutekano. Ucungera iryo shamba umwe hamwe n'abakerarugendo babiri babongereza hamwe n'abashoferi babo baranyurujwe muri iryo shamba mu kwezi guheze. Abongereza hamwe n'umushoferi wabo barekuwe inyuma y'iminsi ibiri. Igitero cy'indege ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu buraruko bwa Somalia ku munsi wa gatandatu cishe abarwanyi 27 ba Al-Shabaab. Ibyo byashikirijwe n'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugabane wa Afrika. Mu butumwa bugufi bwa Twitter cyashikirije ejo ku munsi wa mbere, icyo gisirikare kivuga ko icyo gitero cyabereye hafi y'igisirikare y'igisagara cya Bosaso ni muri leta ya Puntland kandi cyakozwe bafadikanije na leta ya Somalia. Abategetsi b'igisirikare cya Amerika bavuze kandi ko ataba sivile bahasize ubuzima. Ikindi gitero cy'indege za Amerika cyahitanye abarwanyi 12 ba Al-Shabaab ku munsi wa kane mu bumanuko bwa Mogadishu. Igitero cyo ku munsi wa gatandatu cyabaye nyuma y'aho abarwanyi ba Al-Shabaab nabo bagabiye igitero ku kambi y'abasirikare ba leta muri leta ya Puntland. Bavuga ko bishe abasirikare 5 bakomeretse 7 kandi baronona n'ibikoresho bya gisirikare cya Somalia. Umuteretsi akomeye wa ONU asaba amaleta gufatira ibihano bikomeye mu by'ubutunzi hamwe n'ibindi abakuru b'imihari irwana muri Sudani y'Epfo kugira bagondozwe bahindure inyifato yatumye igihugu cyama mu ruhagarara rw'intambara itigera ihera. Naho hari utwigoro turiko turakorwa, uwo mushingabikorwa w'igisata cya ONU kijejwe gutabara ariwe Mark Lowcock avuga ko umugambi w'amahoro ataco washitse ko intambara ikibandanya agateka kazina muntu kabandanya gahonyangwa kandi n'imibabaro ibandanya mu banyagihugu. Lowcock avuga ko abarwanya batanezwe n'amahoro canke ukubaho neza kw'abanyagihugu. Yabwije ijwi rya Amerika ko ibihano mu by'ubutunzi bikwiye gufatirwa abagenzura ibyo bisirikare biriko birarwana. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida arongoye iki gihugu Donald Trump ejo ku munsi wa mbere yashikirije ko afise ububasha bwo kwibabarira. Yongera avuga ko amatohoza ariko arakorwa na leta ku ruhara abamufashije mu myiyamamazo yo mu mwaka w'2016 hamwe n'Uburusiya boba baragize kubyo mukuyovya murambabarira amatora biteye kubiri n'ibwirizwa shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe Trump akunze kwirengagiza amategeko yashyizweho kandi agasa n'uwemeza ko afise ububasha bukomeye nka perezida, ibi ashikirije bibonywa n'abahinga mu by'amategeko nk'umurongo utarengwa kwibwirizwa shingiro rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Susan Law Block, umwigisha mu by'amategeko muri kaminuza ya Georgetown University, yabwiye ijwi Amerika ko atamukuru w'igihugu arigera atangaza ivyo. Yongeye avuga ko mu gihe perezida yo kwibabarira yo bahaye uburenganzira Kongre ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kumukura ku butegetsi. Na itorokanizo ry'amakuru rya Korea y'Epfo ryatangaje ko abategetsi batatu bakomeye mu gisirikare cya Korea ya Ruguru basubirijwe n'abandi. Ayo makuru avuga kandi kw'iryo hinduka mu nzego za gisirikare ryakozwe gisunze icyuka ciza gisa n'ikiriko kiragaragara hagati y'ico gihugu cya Korea ya Ruguru hamwe na Korea y'Epfo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo hinduka ryoba kandi rigamije gushyira abasirikare ba Korea ya Ruguru ku murongo mu gihe biganiro byo mu kwezi kwa gatandatu i Singapore hagati ya Perezida Kim Jong-un hamwe na Perezida Trump bishobora gushika ku gusambura ibirwanisho bya nikleyere bya Korea ya Ruguru. Ariko ayandi makuru ava mu iperereza avuga ko ibyo byoba bikozwe kugira bahindure uburongozi bwa gisirikare bisunze urunganywe rushasha rw'abasirikare. Naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi isaba Ubushinwa gutangaza icese igitigiri cy'abantu bagandaguwe n'igisirikare cya Leta mu kibanza cya Tiananmen Square mu mwaka w'igihumbi kimwe 1989. Abanyagihugu bishwe mu myiyerekano y'abari bashyigikiye intwaro ya demokarasi.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet radio yacu voa.com. Amakuru yo mu biyaga bigari. Ishyirahamwe mpuzamahanga ryitwa Trial International riherutse gusohora icyegeranyo kirega bamwe mu bagize inzego z'umutekano z'u Burundi ko mu 2015 baba barafashe ku ngufu abakenyezi bari mu migambwe n'imihari irwanya ubutegetsi. Leta y'u Burundi yashubije ivuga ko abakuru b'inzego z'umutekano batajya batanga amategeko yo guhohotera abanyagihugu. Umunyamakuru wacu uri Nairobi muri Kenya, Eloge Wilika Neza, araduha ibindi bisobanuro.
Mu kiganiro cy'ishyirahamwe Trial International ryasohoye ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa gatandatu rigashyirwa ahabona kuri uyu wa mbere, ryemeza ko umugwi w'abahinga baryo waraye mu Rwanda mu kwezi kw'11 umwaka uheze. Abo bahinga basigura ko bahuye n'abantu 41 bakorewe amabi yo gufatwa ku nguvu, muri bo hakaba harimwo abagabo 13 n'abakenyezi n'abigeme 28. Babandanya bavuga ko batatu muri abo batangabuhamya batari bwa kwizi imyaka 18 igihe bafatwa ku nguvu mu 2015. Umuto gusumba abandi yari afite imyaka 11 icyo gihe nawe warakuze kubarusha yase 53. Iryo shyirahamwe risikicaye Geneve mu Busuwisi rimenyesha ko nka bose abakenyezi n'abigeme bafashwe ku nguvu bari mu mihani wabo naye ab'igitsina gabo bakaba babikorewe mu bibanza bari bafungiwemo bibizwi n'amategeko n'ibitazwi, kandi bongera bagirirwa ihohoterwa rifatiye ku bihimba by'irondoka. Trial International ryemeza ko abafashwe ku nguvu bafite ibintu bahuriyeko kutavuga rumwe n'ubutegetsi, kuba mu makaritsiye yabereyemo imyiyerekano yo kurwanya ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu no kuba baroye muri iyo myiyerekano ivyiyumviro vya politike vy'imiryango yabo hamwe n'ukwikekwa gukorana n'imigwi igwanya leta ikoresheje ibigwanisho. Abagizwe ayo mabi muri rusangi n'abagize inzego z'umutekano mu gipolisi, igisirikare n'iperereza hamwe na bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure. Ijwi rya Amerika ryabajije Pamela Kapizi atwara igisata kijejwe Burundi muri Trial International ingene ayo matohoza yo kwizerwa mu gihe ivyegeranyo nk'ibi umwidondoro w'abagirizwa uvugwa. Amaraporo atandukanye yashimikira ko barokotse amabi yo gufatwa ku nguvu, ibyababaye ko n'inkurikizi zavyo kubera intumbero nyamukuru y'ivyegeranyo ari ukubwira ibisata mpuzamakungu ibijanye n'amabafatiye ku gitsina mu Burundi. Twabonye ko atari ngombwa kuvuga amazina y'abaregwa na cane cane kubera utacibwa urubanza bari umwere, kandi na cane cane kubera umutekano w'abakorewe amabi twaganiriye.
Abo
baganiriye Kapiza yatubwira igituma bashimye kubakura mu Rwanda. Mu kwezi kw'icumi ibihumbi 2016 narirukanywe mu Burundi, hanyuma sindasubira kugerageza gusubirayo. Twaroye kurondera abakore bamabi iyo bari. Mu rugendo rwacu twisanze mu Rwanda hari impunzi z'Abarundi, ariko kandi ni ukugira dukingira ibanga n'umutekano w'abacitse kw'icumu. Iyo abahuye n'amabi baba bari muri Australia, twari kuja muri Australia, ariko simpakanye ko nshobora kuja mu Burundi vuba cane no gushobora guhura n'abategetsi baramutse bampaye ayo mahirwe. Kapiza natwishura ku kibazo cyo kumenya niba hari ipimo byo kwa muganga umugwi we wabonye.
Quelques victimes ont en leur possession un certificat médical, mais il s'agit plutôt d'une minorité.
Benshi mu barokotse ntibashimye kuja kwipimisha inyuma yo gukorerwa amabi bitewe n'ubwoba bw'ukwinubwa mu kibano bifatiye ku muco. Rimwe na rimwe barondeye umuganga bamaze gushika mu Rwanda. Mugabo noshimangira ko benshi muri bo bahabwa ubufasha mu by'inyifato kubera inkurikizi zababaye ko ibyo umugwi wa Troyes wabyiboneye. Twagerageje kurondera umushikiranganji w'agateka kazi na muntu Martin Ivyabandi, ariko ntiyitaba telefone kuri uyu wa mbere. Gusa mu minsi iheze yari yabwiye Ijwi ry'Amerika aho leta y'u Burundi ihagaze ku vyegeranyo bishira mu majwi abagize inzego z'umutekano mu mabara atandukanye.
Waraga agateka kazi na muntu ubitandukanye na politike n'uri kure rikora neza, yaba umuzungu, yaba umwirabure, yaba umwisilamu, yaba umukirisitu. Igihe agize ingorane ukamufata cyo kimwe. Nabi gute tubona rero yuko bashaka kwerekana mu maraporo yose ko ari inzego z'umutekano. Nta ko komandma y'inzego z'umutekano igenda igakorana, ikagira umugambi wo kuza gukora. Turabatumegeye na mahoti bagashaka akazi na muntu.
Pamela Kapizina warangiza avuga ku ishyirahamwe Troyes International, ahanini kiri yaje ishinga ari uko ubutungane bwerekana ukuri ku mabi riba ryashize ahabona, abayakorewe bagasubizwa agateka. Eroje wulika neza, Nairobi, Ijwi ry'Amerika.
Mu Burundi, Inteko Ishinga Amategeko imitwe yombi yaraye itangiye imirimo yayo y'ukwezi kwa gatandatu kuri gahunda hariho kwiga no kwemeza itegeko rigenga ingengo y'imari ya leta yubahirije itegeko nshinga rishya ritegereje umukono wa Perezida wa Repubulika. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Ariko yugurura ibikorwa by'ukwezi kwa gatandatu, umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, umushingamateka Pascal Nyabenda, yashikirije urutonde rw'ibizigwa byongere byemezwe mu kiringo cy'ukwezi. Ibyo bikorwa bigiye kwisunga ibwirizwa shingiro rishasha nk'uko warongoye ubwo rwego rukurikiranira hafi ibikorwa bya leta yabishikirije.
Nous avons procédé à l'analyse et à l'adoption des amendements de la loi budgétaire 2018 pour la.
Tugiye kwiga kandi twemeze intego y'itegeko rigenga amafaranga leta itegereza gukoresha muri 2018 kugira gisunge ibwirizwa shingiro rishasha. Tunisunge n'itegeko rigenga umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Twisunze kandi ingingo ijana na 79 y'iryo bwirizwa shingiro rishasha. Ukwezi kw'indwi kuzoba ari uko karuhuko, naho biruko umukuru w'igihugu afise ububasha bwo kudutumako mu nama idasanzwe, kuko hari amategeko n'amabwirizwa akeneye guhinyanyurwa kugira yisunge iryo bwirizwa shingiro rishasha. Ibikorwa nk'ivyo vyaratunganijwe kuri uno wa mbere mu nama nkenguzamateka. Icegera ca mbere c'umukuru w'iyo nama nkenguzamateka niwe yuguruye ibikorwa. Umukenguzamateka Space Caritas Njebarikanuye nabo nyene yashikirije abarongoye ihangiro ry'urwo rwego muri kuno kwezi kwa gatandatu gukurikiranira hafi ibijanye n'itunganywa ry'ibisagara kiri mu bigiye kurangurwa n'inama nkenguzamateka.
Muri kino gihe isi yose ibangamiwe n'ihindagurika ry'ibihe, tugiye gucungera ko itunganywa ry'ibisagara rikorwa hisunze amategeko. Tagashishishwa muri mwariboneye mwese yuko imyuzurira ihitiye isindikaje igisagara ca Bujumbura biturutse ku mbo zitandukanye, na cane cane kubatakurikije amategeko ahari aho usanga bapfuye ingene bagiye barubaka. Tugiye kandi gusaba leta kwifatira ingingo zibereye abo bose bubatse hatisunzwe amategeko, na cane cane abubatse ku nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika, abubatse ku nkinga z'inzuzi naho hose hatuma ibidukikije bigiranirwa.
Icababa cya mbere cy'umukuru ubwo rwego rucungera ibikorwa bya leta rutora rukongera rukemeza amategeko rushikiriza ko rugiye guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Umukenguzi amateka Space Caritas Njebarikanuye akavuga ko kugira ibidukikije ntibigume bihona hagiye kuba ihimirizwa ryo gutera ibiti.
Mungere twagize makomine amwamwe y'igihugu twaboneye ko ibidukikije bigeramiwe, ahatari hake amashamba yarakoneshwe. Ni ngombwa ko imisozi isubira kwandikwa abenegihugu baratwemeye ko biteguye gutera ibiti mu gihe boronswa imibyaro myinshi y'ibiti, na cyane cyane ibiti bidakenera amazi menshi. Nicyo gituma duteye akamo leta kugira ngo itegekanye uburyo bukwiye kugira ngo twitegurire icyo gikorwa giteye igomwe,
haba ku ruhande rw'inama nshingamateka cyangwa ku ruhande rw'inama nkenguzamateka. Abuguriye ibikorwa by'ukwezi kwa gatandatu bashimira Abarundi kubona baherutse kwitorera ibwirizwa shingiro. Mu majambo bashikirije yaba Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka cyangwa Space Caritas Njebarikanuye icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nkenguzamateka, bakavuga ko abahakanye cyangwa bemeje iryo bwirizwa shingiro bose rigiye kubagenga. Bujumbura, Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umuturage w'u Rwanda ntakwiye kwitirirwa ibyemezo bifatwa kandi nta ruhare yabigizemo, akwiye ahubwo guhabwa ijambo mu byo akorerwa. N'inama y'igihugu ngishwanama y'inararibonye yaraye ibibwiye komisiyo y'imibereho myiza y'abaturage ya Sena y'u Rwanda. Asumuta Kaboyi araduye inkuru irambuye.
Iyi nama igizwe n'abantu bakuze akenshi bagiye baba mu myanya yo hejuru mu mirimo ya leta. Imbere abagize komisiyo ya Sena ishinzwe imibereho myiza y'abaturage, aka kanama kagaragaje ko kimwe mu bibazo byugarije iki gihugu ari uko abayobozi bataganiriza abaturage kuri gahunda zibakorerwa. Uyu ni ambasaderi Polisi Deni n'umwe mu bagize aka kanama.
Turacyari muri izo nzego z'ibanze, abantu bakomeje guhera muri za raporo. Za raporo ziraryoshye kwandikira twakoze ibi, ariko rimwe na rimwe wahagera ugasanga ni raporo nyine, bya bindi bitango baratekinitse. Ariko ikiboneka ni uko tugomba kureba ukuntu uruhare rw'umuturage mu mukorerwa. Rero mujye mubyumva, niyo baje mu mihigo batanga uburyo mu mihigo bavuga bajeti yakoreshejwe n'iki, waza kumva babajije umuturage hirya ati nta ujya mbaza ibyerekeranye na bajeti. Iyo raporo yatanze ko ngo bivuye habigatabi ikagera muri izi nzego.
Leta yashyizeho inzego nyinshi zegereye abaturage, cyane cyane za njyanama zashyizweho kuva ku rwego rw'akagari kugeza ku karere. Izi njyanama zari zigamije guhuza abaturage n'abayobozi. Abasenateri bagaragaje ko mu ngendo bakoreye hirya no hino mu gihugu basanze izi njyanama na zo ubwazo zitagera ku baturage. Uyu ni Senateri Nkusi Laurenti.
Nk'aba bayobozi begura babibwira inama njyanama koreye abatuye cyangwa perezida w'inama njyanama, ariko abaturage yitwa yuko aribo ntabwo bamenye impamvu nyakuri, bakibaza bati ese bariya bo buriya ni twebwe ni biki. Ugasanga rero n'izo nama njyanama niyo bazibwiye, sinzi niba bazibwira ukuri kose, ariko ibyo aribyo byose byibura nibo mu muhango uberaho.
ubusanzwe inama njyanama zashyizweho ngo zihuze abaturage n'ubuyobozi. Hari benshi bazinenga gukorera mu kwa kwa nyobozi, kuko izo nyobozi arizo zibaha amafaranga mu gihe habaye inama. Abagize aka kanama ngishwa nama batangaza ko basanze abaturage batazi njyanama zabo, kandi byitwa ko aribo babashyizeho. Uyu ni Maria Mukantabana wahoze ari umusenateri, ubu ni vice presidente w'iyi nama ngishwa nama.
Biragaragara ko abaturage bazi njyanama n'akamaro bafitiye ari bake. Njyanama yari uburyo bwo kugira ngo ihuze ubuyobozi n'abaturage. Ariko iyo usanze umuturage atazi njyanama, ni ukuvuga ngo iyo njyanama hari aho itagera, hari ikidakora. Aha naho twasangaga hari icyakorwa kugira ngo izo njyanama koko zizamure ibibazo by'abaturage, zijyana amakuru ku baturage, wa muturage noneho ashobore no kuzuza inshingano ye.
Abagize Sena kandi bagaragaza amaraporo agezwa mu nzego zo hejuru, ariko wakurikira ugasanga abaturage barengana batazi icyo ayo maraporo avuga. Uyu ni senateri nta ukuriryayo Jean Damascene.
Inteko rusange y'abaturage ku kagari, inteko rusange y'abaturage ku mudugudu, byahindutse inama nk'izinsi. Umuyobozi aragenda akajya gukora inama, ese wabarese bakazamura ikibazo noneho bakakigeza urupfu bakakiganira, ukabaha n'umwanya, ariko ubaha umwanya ubafashe. Kuva mu mwaka w'2008 kugeza uyu munsi, imyaka 10 irashize, 30% kw'abana n'abantu bagira imirire myiza, harimo naho n'abagwingiye. Ugasanga abantu bagiyeho, uvuze ko abantu batazi guteka ibiryo, uvuze hanyuma umukuru akavuga ati ariko reka noneho reka tubyemere ko batazi, ariko se iyo bidahari byo bigenda bite? Afeti dufite ikibazo rero hano mu buyobozi. Nk'uyu mwabivugaga, umuntu aho kugira ngo akore inshingano nk'uko mwabivugaga anazikurikirane, ndagira ko yongeraho iyo batubajije twese ngiye kubikora imbere hose.
Akanama ngishwa nama k'inararibonye kamaze imyaka 3 gusa gashyizweho. Aka kanama gashinzwe kugira inama inzego za leta, raporo yabo bakayitanga muri Presidence ya Republika. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, Kigali.
Uburundi n'u Rwanda ni bimwe mu bihugu bivugwaho ikawa nziza ku isi. Biratangazwa na bamwe mu banywa iyi kawa iyo imaze gutunganywa. Nyamara rero abahinzi bakawa mu ntara ya Ngozi mu Burundi bo bavuga ko bayizi gusa iyo iri mu mirimo yabo honyine gusa. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu ntara ya Ngozi, Fidelite Ishatse, aratugezaho iyi nkuru.
Muri mwebwe y'indayamwe ikawa
yenye ndayisasira nkayifumbira nkayikorera hano nkaza nga nkayanikira mukaje mbona emeje sindike hano mviritse ngene kawimeze.
Abo ni bamwe bari n'ibikawa bo muri zone mpara mirundi komine Busoni mu ntara ya Ngozi, niko kaherekaza ubwa mbere mu mwimbi w'ikawa mu Burundi bwose. Iyi ni ikawa iriko irasanza ku kazuba neza neza. Duhagaze ku cyayo cy'ikawa gitwa Kirimba Mora Nkona, asanzwe yashorera abarimyi b'ikawa 2000. Gasona rero naho iri mu ntara ya Ngozi, bitwagwa mu karere k'ikawa yo mu Kayanza. Aho ni mu gihe komine Busoni isanzwe ihana urubibe na komine Kabarore yo mu ntara ya Kayanza. Abarimyi b'ikawa badukikuje urabazwa n'uko uretse ko batarayinywa batarigira bakubita ijisho ikawa imaze guhingurwa.
Ni sawa
mahoro
wowe uramaze kubuca icy'ikawa
baraduha ngo twumve. Oya kabisa. Twe turazirima abantu bazijya ntabo tumenye. Oya kabisa.
Wese wabona kukuze. Umadina kingaho rimikaho?
Matinya ka 23.
Umyaka 23 rimikaho?
Yego ni mikaho.
Unayishora?
Yego.
Umva ko igitego njabu kamazi.
Yego.
None nta musi warimwe uranwe ikawa.
Nta numusi no umwe. Naho bayisyera. Sindwa na haho ni nangumbare nukunye ni wana yisi. Ndiyo wabuwa ngo wala ichu uza ngo ucho mwangazini. Na ura yisa na ngo kwa ni musame mwumve ilika mutera iwani.
Mba hani yurabo.
Eka.
Kutibo nukukumezo.
Akuza tura anichila kamera gucho. Oya nukukwa dijani.
Ikilo chika wa yaeje kuhingu ugwa. Kiguko mafarangi humbichuni mnani. Za marundi. Na chonyene. Mugisangari wa hose kigurishwa mu kigo kijeje kugenzura ikawa Afrik kiri mu gisagara cya Bujumbura, hamwe no mu mazu badindarizamwo ayo bita amalimentation muri Gifaransa. Ayo nayo arangwa cyane cyane mu bisagara. Abari n'ibikawa twaganiriye bamenyesha ko batazi ayo kawa idandarizwa, kandi ko nakanoti atako bafise.
Ayo kintu kugira cyumvirize iba n'ubuje bufise nka 500 baduheba ngaha anyi wajakura mu kajugena kugura ikawa none. Oya nibishoboka, ariko rero burya twaranizwe kuko twebwe turarima igitegwa kikaza kijabuka hanze
bakavuga ngo kigugwa amafaranga menshi kigatunga abo hanze ariko twebwe tugikora ntitwumve na kanovera kacu
era bukonse aba barimye bikaho urwo dupfuye kabisa laba ngo turabarimye bikaho buja hanze numva ngo umuntu w'umurimye w'ikawa baje kuraba ino mu Burundi nti bavuga ngo naba baratanga era aba mu ngondo murimye w'ikawa mbere twe tubone kamaro ko ari urimye bikore na ikawa Oya kabisa muraraba ahubwo mutuvugira imbere ukungene byogenda.
Abarinyi bikawa bonezezwa nuko bokumviriza ibyavuye mu boko yabo.
Kwarahombye ko kuri mikintu ntumenye tikiraryoshe. Umva turi mu bigori, turamenya ati biraryoshe naho twoshora bo dushora turamenya ati biraryoshe. Turi mu myumbati tukamenya ati iyi myumbati iraryoshe kingwe irabishye.
None cyo twosaba. Twebwe turabarinyi abaduserukira bakatuzanira natwe tukaza tukasomako
muno nibwo bari nyibikawa senache murimo wisangi baremeza ko bari nyi batera gusema icegera cy'umukuru w'ugorona ni runyogoto anselmo atiragiye gushaje ryabo hejuru
muri arufike kabigogwa 2018 kabisikeye umurinyi yipfuza amavuta ararira nuko uvuga umurinyi kugira azaguri kaba y'ibihumbi 2018 biragoye
naho mwo kumvikana mwamwe mu mujama nama ndanze ngo zikoma akomeza leta mukadodwera aba bari nyi bato bato adashobora kurenza 2018 nuko umuri akaboneka asina gafuko nakamwe ashobora kugabanga
icyo nzogisaba urunani w'amakoperative y'abarimyi bikawa yagwakira umwimbo w'amatonorero kokoka icyo ni kibazo cyoroshye kandi bujya murankebuye ibyo bavyiza tumenyekanishije ikawa kuva kuyirimo umufuku umwe naho bitoni boye hebane
umwaka uheze ikawa yo mu karere ka Kayanza niyo yabaye ya mbere kusoko mpuza makungu byabaye mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2017 mu gisagara cya Boston muri Leta Zunze za Amerika impara mirundi muri komine Busoni mu ntara ya Ngozi Fidelite yashatse y'ujya Amerika
Banywanyi n'abakunzi b'ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumvira ko yo bifise ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwotwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ubu noneho irabagezaho ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu abarongozi mu gisata kijejwe amagara y'abantu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri uno mwaka batangaje ko hari abantu babiri banduye indwara ya Ebola mu buraruko bushira uburengero bw'icyo gihugu ribaye rigira 9 hibonekeje icyo cyaduka muri icyo gihugu kuva iyo ndwara itowe ku nshuro ya mbere mu ruzi Ebola. Ebola ni indwara itera umuriro mu mubiri w'umuntu ikaba yica ku bice biva kuri 25% na 90% bivuye ku bwoko bwayo. Ibiro vya ONU bijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bimenyesha ko kuva mu mwaka wa 2015 iyo ndwara iteye mu burengero bwa Afrika yandukiye abantu 28,616 yongera yica abashika 11,310. Ebola ni indwara iri mu mashamba manini manini aho abantu babana hafi na hafi n'ibikoko aho cyane cyane usanga abantu bafungura ibikoko byo mu ishamba cyangwa ibyo mu mazi bishobora kuba byaranduye iyo ndwara. Niyo mpamvu usanga iyo ndwara yibonekeza kenshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuva iyo ndwara yibonekeje mu mashamba ya Bikor muri iki gihe iramaze gushika mu gisagara kiri ku kivuko cy'ahitwa Mbandaka. Birashoboka kandi ko iyo ndwara ishobora gushikira mu karere k'uruzi rwa Kongo ikagana ahasanzwe hari abantu benshi nko ku mugwa mukuru wa Kinshasa ahaba abantu 10,000,000. Kutaraki 2022 umushikiranganje wa Amerika jejwe magara y'abantu Alex Azar yatangaje ko ikigo cya Amerika kijejwe iterambere ku isi USAID kizobandanya gufashisha amafaranga agera ku 7,000,000 muri Congo mu kugwanya Ebola muri iki gihe. Ayo mafaranga yiyongeye ku 1,000,000 USAID yarahaye Repubulika ya Demokarasi ya Congo iminsi mike imbere yaho kugira ngo icyo gihugu gihagarike icyo kiza. Amerika igiye kandi kurungika umugwi w'abahinga mu by'ubuvuzi gukorana n'ubushikiranganje bwa Kongo bujejwe amagara y'abantu OMS hamwe n'ayandi mashyirahamwe bikorana. Amerika yamagarira makungu guterera ikigega cy'amafaranga akenewe byihuta mu gufasha leta ya Kongo MS n'amashyirahamwe bikorana kugira bahagarike iyo ngwara byihuta itarashikira kure ngo yandukire abantu benshi.
Iri ryari jambo ryivanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti zacu mwese uko mungana, ndabashimiye cyane rwose, mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika, kuko birakomeza umunsi wose. Murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.